Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Uloge poštenjačina, mirnih, tihih i pravednih ljudi karakteristične su za našeg večerašnjeg gosta, pozorišnog i filmskog glumca Ljubišu Savanovića. Osim što glumi, Ljubiša je veoma aktivan i u gradskom pozorištu Jazavac, u kojem je ove godine bio selektor Međunarodnog takmičarskog festivala Zaplet. Simpatičan i nasmijan, Ljubiša nam je pričao o svom radu, druženju sa kolegama, putovanjima, porodici. Ljubiša Savanović večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Naš i vaš večerašnji gost je glumac Ljubiša Savanović, filmski i pozorišni glumac. Ljubiša, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušaocima i hvala vam na pozivu u vašu emisiju.
Ljubiša, odigrali ste brojne uloge u pozorištu. Muftija u predstavi Derviš i smrt, Vladeta Milićević u predstavi Dučić, Drago Ćuk u našim danima, Ivan Vuković u Sabirnom centru, uloga Bože u predstavi Sinovi umiru prvi, više uloga u predstavi Časovi u kojima ništa nismo znali jedni od drugima. Ovo je što se tiče pozorišta i samo nekoliko uloga u posljednjih nekoliko godina. A također ste igrali u serijama i u filmovima. Jedna od glavnih uloga u serijama Meso i kosti, u kostima jedna od glavnih uloga u režiji Saše Hajdukovića, u seriji Hotel Balkan koju režira Saša Karanović, ali i u filmu Koridor 92 autorke Slađane Zarić. Dragutin Dimitrijević Apis u filmu Kralj Petar I, Safet Bilmez u Lud, zbunjen, normalan, Doktor Bulajić, To toplo ljeto i tako dalje. Šta vam je, Ljubiša, draže? Da igrate na filmskom platnu ili na daskama koji život znači?
Pa, teško je reći šta mi je draže. Ne bi to na taj način dijelio. Zapravo su i pozorište i gluma pred kamerom posebna vrsta izazova. Međutim, ipak je pozorište nešto što glumcima daje jednu određenu vrstu kondicije i forme i što je za dragocjeno kasnije i za glumu pred kamerom. Obzirom da dosta igram u pozorištu, onda mi je mnogo lakše da snimam, da radim i pred kamerom. U pozorištu na kraju krajeva uvijek imaš živog čovjeka ispred sebe, imaš publiku i to je neka interakcija koja se svako veče dešava uživo i prosto tu je nekako, ne mogu reći veći izazov, ali je potrebna je jedna posebna vrsta koncentracije i mislim da je glumcima pozorište ipak neka osnova, a kažem puno olakšava i kad poslije snimaš, jer kad si u toj formi i kondiciji, onda je puno lakše na snimanju da promijeniš, da uradiš kako treba. Tako da, kažem, opet teško je razdvojiti, ali eto, možda je pozorište malo ipak neki naš primarni medij preko kojeg se mi izražavamo. I mislim da je, kažem, opet lakše puno glumcima koji igraju stalno u pozorištu.
A vi ste počeli kao pozorišni glumac.
Danas ta podjela zapravo i ne postoji, pozorišni filmski glumci. Danas svi radimo sve.
Da, mislila sam u smislu, mislim, prvo pozorište pa onda jeste film. U čemu je ta razlika? Da li vam je lakše glumiti u pozorištu ili
pa kažem,
na film?
Teško je to
podijeliti.
Teško je da podijeliti šta je lakše. Nekad je, zavisi od uloge, zavisi od toga šta igraš. Nekad, kažu glumci, u neku ulogu stoji, navučeš je kao rukavicu. Ono, stoji kao saliveno, ne namučiš se puno. Naravno, svaki put kad dolazimo na prvu probu, šta god da radimo, pozorište, film ili radio, drama, nije bitno, krećeš od nule, krećeš od praznog papira. Mislim da zapravo tako trebalo uvijek, da poništiš sve ono što si do sad radio i da se boriš s ovim što je sad došlo pred tebe. Tako da uvijek, to je zapravo izazov ovog našeg, izazov ovog posla, da ti svaki put kreneš od nule, da je svaki put iznova, da je svaki put nešto novo i kad bi tako uspjeli svaki put da uradimo, onda bi bili ali drugačiji, bolji. Naravno, da se ne lažemo, ne možemo svaki put ni da uspijemo. Ali opet bitno je da svaki put kreneš od nule, da daš sve od sebe, jer ako počneš u nekom trenutku da to podrazumijevaš, da smatraš kako ćemo, lako ćemo, kao i stvar svaka ova emisija, kad vi imate svakog novog gosta, uvijek je neki novi čovjek, drugačiji je, hoće li on doći, ne znam, nervozan, ovakav, onakav, i svaki put moraš da se boriš s njim nekako da to...
Tako je, sve od gosta zavisi.
Yes.
Ali Ljubo, recite mi, koja je vama uloga je ulegla, da tako kažem, kao rukavica?
Kud za to rekao?
Ono nešto...
Pa ja možda, evo, posljednja uloga s kojom se nisam, kako da kažem, bilo mi nekako od početka jasno šta treba da radim, kud da idem, a uloga koja mi donijela i neke nagrade i koja je uloga u jednoj lijepoj, divnoj predstavi koja odlično ide i kod publike i kod kritike, to je uloga u predstavi Naši dani, koja je, kažem, i sama predstava je, ljudi sjajno reaguju, naravno zato što je ta tema o kojoj pričamo u toj predstavi opet nažalost vrlo aktuelna.
Jeste, ovo vremenska, jest, ali i sve vremenska.
Tako je, baš tako. I onda, eto, tu sam negdje od početka znao, tu mislim oko čitave te uloge bilo dosta od početka peripetija, da li da ja to igram ili kolega Piksi Stojković trebao, nešto smo bili nas dvojica u kombinaciji, na kraju sam ja igrao tu ulogu, eto, to je bilo nešto što je, onako kažem, s čim se nisam puno namučio, znao sam kud, mislim, naravno naradio sam se, ali nisam se puno mučio šta sad treba da radim, ono, otprilike negdje kad sam pročitao, znao sam kako to treba da izgleda. I onda kroz taj proces proba sa rediteljem Jugom Radivojevićem i kolegama koji su također sjajni, jer je to jedna opet specifična vrsta uloge gdje taj moj lik je nekih sat i po vremena na sceni, kolege stalno ulaze i donose neku novu energiju i onda ako su oni dobri i drugačiji, meni je puno lakše da ja to sve osvajam i igram. Tako da evo i ovu priliku koristim da im se zahvalim što takva jedna predstava zbog naravno prije svega ozbiljnog pristupa i angažmana svih nas ima tako lijep život.
Ljubo, ono što sam ja gledala, uglavnom igrate uloge jednog staloženog, odmjerenog čovjeka, poštenjačinu, da tako kažem. Jel vas tu prepoznaju i vaše kolege i reditelji pa vam daju takve uloge i da li se vi u njima možda najbolje snalazite?
Pa, kad malo bolje razmislim, evo, istina je da imam dosta takvih nekih uloga, ali vjerovatno sam i ja, po prirodi sam onako malo, kako da kažem, mirniji, nisam, bar ja sebe tako doživljavam, nisam neki eksplozivan tip, pa vjerovatno zato me istižu takve uloge. Naravno, i meni je bitno da to ne budu uloge koje se ponavljaju, koje su već viđene, ali ne znam, to kako me kolege doživljavaju, bolje da oni kažu, ali mislim da jesam, kažem, po prirodi tako dosta ovako mirniji, pa vjerovatno zato i stižu takve uloge.
Koji žanr vam više leži? Komedija, drama? Gdje se pronalazite?
Pa mislim, ja podjednako volim i dramu i komediju, ali evo, kad gledam malo unazad, više sam imao tih uloga u nekim komedijama i eto, kažem, ne ide mi to loše. Prilično dobro tu plivam, ali imao sam još jednu veliku sreću zapravo na početku samom mog bavljenja pozorištem, kad sam završio, zapravo nisam još ni završio glumu, još sam bio na akademiji, ja sam počeo da igram, ja sam zapravo druga generacija studenata Banjalučke akademije, Akademije umjetnosti u Banjoj Luci i tad kad smo mi upisali, u pozorištu je bio jedan vakum, nije bilo mlađih ljudi, tako da smo mi, ja sam već na drugoj godini dobio šansu u predstavi Kokoška Narodnog pozorišta Republike Srpske u režiji Predraga Štrbca, koja će, evo, zanimljivo je ovih dana do kraja godine, zapravo navršit će se 20 godina kako igramo tu predstavu, što je jedan zaista kuriozitet i velika stvar za naše pozorišta, bila bi za druga pozorišta. Tako da sam, kažem, imao sreću da sam čim sam ušao u pozorište, čim sam počeo da radim, stalno sam igrao, stalno sam radio. I mislim da je to za mlade ljude, za mlade glumce velika stvar da prođeš. Naravno, bilo je tu svakakvih uloga, mislim, neki sam i vjerojatno zaboravio.
A i kako ste se snalazili kao student druge godine? Mislim, šta vas uče u glumi?
Ma ne samo, ne samo na tad.
To vam je bilo kao praksa.
Pa da, to je u stvari, mislim, studenti počnu da igraju tako na trećoj, četvrtoj, da, ali kažem, tad je bilo dosta, bilo je malo mladih ljudi i onda smo dobili šansu vrlo rano. Ma da vam budem pošten, ti kad završiš akademiju, ti onda, ako si, ja mislim, ako si pametan, ti skontaš koliko ti pojma nemaš ni o čemu. Koliko je to u stvari, koliki je to svijet i koliko tu široko može da se ide i tek onda počinješ nešto da učiš, da radiš. Opet kažem, ako si, da tako kažem, na mjestu, onda ti shvatiš da od svakog kolege možeš nešto da naučiš, od nekog kako treba, od nekog kako ne treba. I tek onda počinješ da radiš na sebi, da naravno i školovanje ima, nije to bez veze, nije džaba. Ali kažem, tek kad izađeš pred publiku, pa kad doživiš prvi put da to što igraš, da je, ti misliš da će nešto biti, a sala je, u sali je muk, nebitno je li smijeh ili neka reakcija, nije bitno. Pa vidiš da to nije tako, pa ja sam se i tokom školovanja i poslije 100 puta zapitao jesam li ja za ovaj posao, da li je to u stvari, možda sam pogriješio.
A jeste li imali tremu, Ljubo, kad izađete pa u vas gleda, ne znam, 100 pari očiju? Nije
jednostavno. Ja i dan danas imam tremu kad nisam spreman. Mislim, sad već, kako da kažem, već sam malo shvatio neke stvari, pa sebi više ne dozvoljavam da ne budem spreman. Da, dok sam bio mlađi, naravno, dešavalo se, da se ne lažemo, da prosto ne shvatiš, nemaš ti to iskustvo, ti misliš da je to gotovo, a to ne da je daleko od gotovog. A onda kad dođeš pred publiku, onda vidiš u kom si belaju. Da ti
šta
to
se dešava
završio
na sceni? Šta se dešava jednom glumcu kada zaboravi tekst? A recimo suflet mu je malo dalje.
To su godine. Tih nekoliko sekundi zna da traje, to je
kao vječnost.
Jedan panični strah. Da.
Kako prevladavate? Smijehom, mimikom?
Bo ja dok sam bio mlađi, ja sam kažem vam, bio nedovoljno ozbiljan, da budem pošten. S godinama sam shvatao koliko je zapravo ovaj posao. Čak i na akademiji tamo do druge godine ja nisam uopšte shvatao šta ja studiram. Tek sam poslije druge godine malo shvatio i počeo da ozbiljnije radim. A onda, kažem, kad sam došao u pozorište i počeo da radim i dozvoljavao sam, kažem, sebi da se desi neke stvari koje nisu normalne, ali onda poslije nekako shvataš da je to naš posao, nosi jednu vrstu odgovornosti, kako nam je naša profesorica Jelena Tripetova govorila. Glumac ima odgovornost kao hirurg. Što mi naravno nismo shvatili, bilo nam je to kao ma daj šta ona priča. Međutim, ti ako igraš nešto večeras i igraš to nekim ljudima, ti šalješ neku poruku. I ako jedan čovjek u sali protumači tu poruku pogrešno ili ako na nekog utičeš pogrešno, ti si nešto napravio, ili obrnuto, dobro, ti si nešto napravio što ostaje iza tebe, što ja sam to, kažem, nakon nekog vremena shvatio šta je ona zapravo mislila pod tim. Ali to je normalno, ja mislim to u svakom poslu, da je nemoguće kad imaš, kad si zeleni, kad još ne znaš ni kako se ulazi na scenu, da znaš sve. Ali je opet bitno da ima ljudi kojima prođe život, ne znam, ili na televiziji, ili na, nebitno, u automehaničarskoj radnji, ili na sceni, a da ne shvati to. E to je po meni strašno, kad si ti tu, a u suštini nisi ni zadovoljan, ni ne znaš čim se baviš. A ovako kad znaš koliko je to teško, onda kad postavljaš sebi neke više ciljeve, onda možeš, kako da kažem, više i da dobaciš. Naravno, niko ne garantuje da ćeš uspjeti, ali opet si nekako pošten pred sobom, pa možeš reći ja sam to probao i uradio sam sve da tako bude, pa dokle dođeš.
I Ljubo, sad nakon toliko odigranih uloga, da li je ovo profesija kojom ste vi zadovoljni? Da li je to ono što ste vi u stvari željeli nekada? Kad napravimo jedan mali odmak.
Ja sam se za glumu odlučio, nisam od onih ljudi koji su, ja sam znao, kaže, od malih nogu da ću biti glumac. Ja ne da nisam znao, zapravo nisam nešto, naravno, koji svi dječaci,
Futbal,
vatrogasac, ne znam,
pilot. Policajac, tako, pilot,
to nešto
jeste,
što.
Da.
A onda sam u srednjoj školi bio u gimnaziji u jednoj sekciji koju je vodio profesor Tihomir Levajac, čuveni banjački profesor. I radili smo neku školsku predstavu i ja sam zapravo bio užasno nesiguran, jer sam, gledajući ove kolege oko mene, moje zapravo s kojima sam išao u školu, oni su svi znali već na trećoj godini šta će da upišu. Ovaj htio ekonomiju, ovaj medicinu, ovaj pravo, a mene je jedan dan zanimalo, ne znam, pravo, drugi dan engleski, treći dan srpski, i onda mi je to, onda sam se tu osjetio malo prosto kao sam ja normalan, kako to da svi znaju, a ja ne znam šta hoću, šta želim. I onda smo radili tu predstavu i ja sam otišao na taj prijemni poslije trećeg razreda gimnazije i primljen sam tad na Akademiju umjetnosti u Banja Luci zajedno sa mojom kolegicom Renatom Šarac, koja je išla sa mnom u razred, poslije sa mnom na klasu. I kažem, nisam to doživljavao od malih nogu kao neki moj poziv. Ali evo sad, poslije svih ovih godina, mogu reći da sam prosto, da sam se našao u tom poslu, da sam zadovoljan, da sam srećan. Svaka nova uloga, svaki novi posao mi je zadovoljstvo. I pored ovoga što se bavim glumom, dosta radim nešto i u organizaciji pozorišta, uvijek me i to zanimalo. Jedno vrijeme sam bio umjetnički direktor u Narodnom pozorištu.
Da, to ćemo pomenuti da. Svakako u toku emisije.
Poslije toga, evo, već godinama radim u Gradskom pozorištu Jazavac, tako da eto, sva ta neka poslovna moja interesovanja su vezana na ovaj organizacioni ili na glumački način za pozorište i za, evo, film, serije.
Kako pamtite uloge? Imate brojne uloge i mnogo teksta. Kako vam polazi za rukom, recimo, da večeras glumite u našim danima, sutra, časovima?
To je zapravo najmanji problem u našem poslu. To je... Ako se predstava dobro sprema, ako se radi kako treba, taj tekst ostaje iznenadili bi se koliko dugo poslije se sjećaš nekog teksta koji si igrao, ne znam, prije 20 godina i ne igraš ga već 10, i kad neko da neku repliku iz tog teksta, ti znaš odmah šta ide dalje. To je nešto što ostaje, to je, kako bi rekao, najlakše da se nauči, to je najprostije u stvari. To ja to često poredim kao onaj konobar što radi u kafiću i on uvijek zna kad priđe gostima, dobar dan, izvolite. To je uvijek, to nekako ti ostane ono usađeno. Ako se predstava dobro radi, ako se sprema, ako znaš šta radiš u toj predstavi, onda to bude čvrsto i ostaje dugo. A ako se ne radi tako, tu onda imaš problemi sa pamćenjem teksta i sa, ne znam, radnjama, izgovornim radnjama i sa svim.
Sa kretanjem na sceni, takozvanim mizanscenom.
Da, sa svim, sa mizanscenom, sa to ako se dobro ne učvrsti na probama, a izađeš pred publiku, pa moraš još da uobziriš i publiku, tu si onda dovoljni. A ovako, da, ako to se jednom dobro uradi i čvrsto, onda ja mislim...
Koliko je potrebno pripreme za jednu ulogu?
Neku? Pa mi obično radimo u pozorištu mjesec i pol dana, nekih 45...
Novu predstavu.
Jest, 45 dana prvo idu čitaće probe, pa onda mizanscenske probe, pa se to sve sklopi, pa idu generalne probe i onda ide premijera. Mislim da je tako neki 45-50 dana jedan optimalan period dobrog, zdravog rada, duplih proba, znači da se to spremi sve kako valja. Ali opet kažem, vrlo je bitno doći, prvo da želiš da ti se radi, spreman, raspoložen, ono u pozorištu nemaš ti kad da moraš da ostaviš sve, ne znam, probleme, da skineš taj kaput privatni na ulazu i na scenu da ulaziš čisti, da se baviš samo ovim o čemu govori predstava. Tako da je to isto, naravno, nije uvijek lako, ali i to je bitno da uđeš čisti, da ono, baviš se onim šta uloga zahtjeva od tebe.
Tako je u pozorištu. A kako je na filmu? Sve kratko traje, snimaju se kadrovi, rečenica, dvije,
to
pet.
To je potpuno druga priča. U posljednje vrijeme se ovdje kod nas u okruženju više, evo i u Banja Luci smo zapravo imali. Zapravo u Banja Luci smo imali dva ta projekta Meso i kosti koji su u regionu napravili jedan, pa da bez neke lažne skromnosti, sjajan posao. I ljudi nas već u regionu, nas kao glumce, prepoznaju po tim projektima na koje sam ja lično, ne samo zbog svog rada, nego zbog rada svih ljudi koji su tu učestvovali, zaista ponosan i srećan što je to nastalo u Banja Luci. Mislim da i grad i Republika Srpska nisu mogli da dobiju bolju reklamu, kao i mi svi u ostalom pojedinačno, od tih, nego što su napravili Meso i kosti. Što se snimanja tiče, to je, opet kažem, isto zavisi od ekipe do ekipe. Ja sam imao, i to mi je velika sreća, da sam gotovo sve što sam do sad radio s nekim ljudima s kojima bi opet radio. Znači, nisam imao nekih ni producenata, ni, ne znam, reditelja s kojima sam... Ali sam ipak i malo i to, nisam baš se zaletao da radim sve što dođe, nego sam onako malo i birao. Kad vidim da su s druge strane ljudi koji nude taj posao ozbiljni i da je njima suštinski stalo do toga da naprave nešto, a ne samo da mi to snimimo, da neko bude plaćeno ovoliko, neko onoliko i da se raziđemo, onda tu naravno vidi se razlika. A opet, znate i sami kad gledate sve ove i serije i filmove, mislim da se to tačno vidi ko je zašto radio koji projekat, da li da uzme samo pare ili ne znam ni ja šta, ili da nešto ostane iza njega.
Ljude ko trape, pregaze. imamo pravo. Mesečina je. Pevaj samo pravo. Mesečina je. Prati me stalno, traži me. Ako je gledaš i tebe će.
Evo, Ljubo, da izdvojimo film Koridor 92, dokumentarno igrani film. Kako je bilo igrati u ovom filmu kada ste bili svjedok vremena o kojem se govori i kakvi su vaši utisci sa snimanja?
Pa bilo je vrlo, vrlo emotivno, koliko god da je prošlo je dosta vremena od toga, ali sve to što, kao što ste rekli, sve nas je to na neki način obilježilo. Ja sam bio dijete kad je bio rat, ali opet... Ja sam zapravo, evo recimo šta je meni s tog filma ostalo onako najupečatljivija priča, sve ovo snimanje i sve na stranu, ali dok smo snimali, snimali smo jedan dio, ja sam snimao u Rumi i na Pasuljanskim livadama, na ovom vojnom poligonu dole kod Zaječara i u Srbiji. Vozili su nas na snimanje ljudi koji su bili direktni svjedoci tog, tih svih događaja, momci koji su tad golobradi otišli u rat, a sad su na snimanju ovdje bili u ulozi vozača, vozili su nas i razvozili, dovozili. I
jesu li vam pričali svoje utiske?
Te njihove priče.
Ratne.
Da, te njihove priče. Meni je bilo... Padalo mi na pamet da zapravo da je to još jedan film, da smo imali neku kameru pa da stavimo i da ta njihova svjedočenja naravno kad se oni osjećaju tu mirni, sigurni među nama, pa kažu možda ono što ne bi rekli pred kamerom, te njihove priče, to je za mene bilo, ja sam svaki put iz tog auta izlazio onako nekako osjećajući se nedostojan veličine te priče koju ti ljudi pričaju i nose i toga šta je zapravo taj koridor bio i šta je još uvijek za naš narod ovdje u Republici Srpskoj. Nažalost, svjedoci smo da sve to što je tad urađeno, da ne idem sad u politiku, ali svjedoci smo iz dana u dan da ne samo u politiku u stvari, nego da svi mi polako ali sigurno sluđeni ovom svakodnevnom trkom, borbom za život, za egzistenciju, bukvalno zaboravljamo te stvari. I ne kažem samo, nisu nama političari ni jedni, ni drugi, ni treći došli iz Zimbabve, ni Švajcarske, nego su oni zapravo neki reprezent nas samih. Tako da kažem, osjetio sam se bukvalno nedostojan, to je najtačnija riječ, i mali u odnosu na svu tu priču koju smo u tom filmu i svi ti ljudi koji su učestvovali, koji su pričali.
Ljubo, pojavljujete se i u kultnoj seriji Državni posao. Kako je došlo do ove saradnje i kako ste vi sarađivali sa poznatim triom u arhivu?
Sasvim slučajno. Ja sam bio na snimanju serije Složna braća u Beogradu i jedan od glumaca u toj seriji je bio Marko Gvero, koji je zajedno sa scenaristom Državnog posla snima jednu drugu seriju, zapravo to su neki mini serija koja se zove Majstorska radionica. I po prvom je on pozvao da snimam to s njima, a onda je ovaj scenarista koji je scenarista i Državnog posla i ovoga, on je bio tu i onda me on zvao odmah da dođem da radim i ovaj Državni posao. Ja sam iz početka sam, moram biti iskren, puno više pratio Državni posao. Sad u posljednje vrijeme ne stižem, ima drugih nekih stvari koje bi prije da vidim. I iz početka mi je to bilo kad se pojavilo, naravno bio sam, nisam se odvajao od toga. Kasnije kažem, stvarno nisam u tolikoj mjeri pratio. Oni su stvarno divni momci, nemam riječi koliko je to bilo predivno jedno snimanje. Snimali smo u Novom Sadu. Taj dan je baš na snimanju bio i Bobi Marjanović, reprezentativac Srbije u košarci, isto jedan sjajan, veliki, mislim bukvalno veliki kod okreneš čovjek, tako da sam i njega upoznao i bilo mi je zaista lijepo to, divno iskustvo. Da, imam još jednu interesantnu priču vezanu za to. Ja kad sam dobio taj njihov tekst, ja sam trebao da igram, i zapravo igrao sam nekog tamo oficira, zastavnika Smaju, ja kad sam pročitao taj tekst, ja sam njih nazvao i rekao, ja hoću da radim, naravno, računajte na mene, ali ja imam čovjeka u Banja Luci koji je rođen za tu ulogu i bio bi grijeh da ne ponudite njemu tu ulogu prije nego meni. I on sad, on kao, ti, šta pričaš ti? Ja sam ali ja sam bio siguran da je, pošto sam ja zajedno u garderobi s Aleksandrom Stojkovićem Piksijem, on je taj čovjek koji sam ja igrao. Mislim, naravno,
uloga ta bi mu da odgovarala.
On našu garderobu drži kao kasarnu, to je najčistija garderoba u pozorištu i ja sam njih spojio s njim, međutim, on je taj dan imao neko drugo snimanje. Tako da sam ja na kraju ipak igrao, ali eto, još uvijek mislim da je stvarno, žao mi je što on to, ja mislim da bi on tu bio genijalan.
Da. Evo ovako, Ljubo, pomenuli ste da ste bili umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. Kakvi su tada bili vaši ciljevi, s obzirom da je to bila 2007. godina? Mislim, bili ste baš mladi.
Ba, bio sam, ne da sam bio mlad, nego sam bio... Ja sam imao veliku sreću tada. U stvari imao sam više stvari koje su više sreća, da tako kažem. Prva je bila da je tad u pozorištu negdje prije mene umjetnički direktor bio Tihomir Stanić, koji je uradio jedan veliki posao za pozorište, Narodno pozorište Republike Srpske. On je vratio publiku u pozorište. On je doveo Cecu Bojković, Peru Kralja, Đuzu Stojiljkovića, Mišu Janketića, velike glumce koji su privukli publiku i pored toga bilo je i naravno dobrih reditelja. Imali smo, kad sam ja došao, jedan zaista lijep repertoar. Druga stvar koja je bila vrlo bitna je da je moja generacija, znači glumci s moje klase prije mene, poslije mene, su tad nekako svi smo zajedno ušli u pozorište kao jedan tim i oni su prosto bili nekako na mojoj strani, bili su uz mene pomagali. Ja sam zapravo i kad sam dobio tu ponudu, skupio njih, pitao ćete mi pomoći, a ovo ne mogu sam da radim. I oni su pristali. Druga, da, i tad smo svi zapravo bili još klinci. Nismo imali porodice, nismo imali djecu, nekako smo bili, nije se toliko snimalo. Svi smo bili ono,
slobodni
pod navodnike,
bili,
osuđeni na pozorište. Mislim, to nam je bilo sve gdje smo mogli da radimo, a to je velika stvar. I još jedna bitna stvar, da me tad na to mjesto zvao tadašnji upravnik Rade Simović, koji je, evo, 90% stvari koje sam ja naučio o poslovanju pozorišta i svemu sam naučio od njega. I on je bio čovjek kojim sam se kako kad nekad lakše, nekad teže dogovarao, ali kad se dogovorimo i kad on usvoji te moje prijedloge, onda je on to gurao i borio se za to kao da je on to sve smislio, a ne ja. Toliko mu je to bio izrazito pošten. I mislim, zato sam mu uvijek zahvalan. Imao sam priličnu slobodu, što je velika stvar da nekom tako djetetu daš. Ali eto, mislim da smo mi, ne samo ja kao umjetnički direktor tadašnji, nego čitav ansambl, da smo mu to stvarno vraćali. Jer pozorište je tad imalo, napravili smo lijepe rezultate. Ne mislim samo na festivale, nikad to ne volim da gledam nekako takmičarski. Ali imali smo sjajnu atmosferu u pozorištu, radili smo bitne, radili smo značajne predstave i koje su nekako promovisale sve te ljude. Ljudi su stekli dosta iskustva, naravno bilo je nekih promašaja, što je apsolutno normalno, ali kažem, nekako se poklopilo tu više faktora koji su meni tad vrlo olakšali taj posao i period kojeg se ja zaista s radošću sjećam.
To je bilo Narodno pozorište Republike Srpske, a sada da kažemo, iako ste vi već pomenuli, vi ste jedan od osnivača Gradskog pozorišta Jazavac, a ove godine bili ste i selektor Zaplet. To je festival mladog glumca, zamišljen kao međunarodni takmičarski festival. Kakav je ove godine bio odziv glumaca i publike s obzirom na koronavirus i kakav je bio kvalitet predstava? Da li ste zadovoljni sve u svemu, da tako kažem?
Ja zapravo nisam jedan od osnivača. Jazavac su osnovali Dragana Marić, Mario Lukajić i Dejan Zorić. Od njih troje još je Dragana uvijek tu. Ali sam ja od početka nešto radio manje ili više sa njima i pomagao sam im tamo u Jazavcu. Ja sam u Jazavcu, evo sad je čini mi se 7. godina, kako radim zajedno s Draganom, vodim Jazavac. A Jazavac je jedno pozorište na koje smo svi zajedno ponosni, koje mislim treba Banja Luci, ne samo Jazavac, nego još pozorišta koja bi otvorila prije svega mogućnost ljudima da rade, da pokažu to što su naučili. Mi se tamo borimo godinama da pustimo mlade, da oni imaju prostora i gdje da se pokažu. Evo, nedavno smo imali premijeru predstave Ne igraj na Engleze s trojicom mladih glumaca. A što se tiče Zapleta, Zaplet je počeo kao festival mladog glumca, međutim poslije smo ga proširili, zapravo proširili smo selekciju, sad je festival glumca, jer nismo mogli u regionu da nađemo dovoljno dobrih predstava u kojima su isključivo mladi protagonisti. Međutim, festival tu nije ništa po meni izgubio, nego je samo dobio.
Ko su ove godine bili gosti glumci u Zapletu?
Ove godine smo imali u takmičarskom u programu pozorišta iz Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, HNK iz Varaždina. Trebalo je da nam se predstave kolege iz Prijedora i koprodukcija Prijedor i Kopar, međutim jedna od glumica se razboljela pa nije ta predstava nije odigrana. Zatim glumci iz Tivta, Šapca i Beograda u predstavi Kohana Mladenovića, aplikacija Voland. I posljednje večer smo imali pobjednike, ovogodišnje pobjednike Sterinog pozorja, regionalno pozorište iz Novog Pazara. Pored toga imamo program Razgovor s glumcima u sklopu Zapleta, u kojem su učestvovali ove godine Nikolina Friganović, prvakinja Narodnog pozorišta Republike Srpske, Nele Karajlić i Andrija Kuzmanović. I još jedan prateći program imamo, a to je svake godine predstavimo nekog od mladih slikara iz Banja Luke. Ove godine je to bila Vesna Antešević sa svojom izložbom Gužvanje. Jazavac je zapravo jedno, da tako kažem, jedan pozitivan ventil glumcima u Banja Luci. Kod nas tamo igraju glumci Narodnog i Dječijeg pozorišta, studenti također. I pozorište koje nije na budžetima, koje se, evo, slavi ove godine 15 godina rada već, a najveći uspjeh, ja uvijek kažem, za Jazavac je što živi toliko dugo. U svemu tome, koliko je, znači, ne držimo ni kafić, ni nešto što je, ne znam, profitabilno, nego pozorište, Jazavac uspjeva da opstane i da napravi po meni sjajne rezultate. Malo je pozorišta i u okruženju koja na taj način rade, koja nisu na budžetima, a koja obično su to sve to kratkog daha. Znači, a evo imamo exit možda u Zagrebu, naravno ne poredimo Jazavac s tim, ne želim da poredim s tim pozorištima, ali kažem po tom modelu funkcionisanja Zvezdara u Beogradu, da nemaju ljudi svoje ansamble, nego uzimaju ljude po potrebi i da tako dugo žive.
Da li vam se rado odazivaju glumci i pozorišta? Sad korona je tim već, evo, više od godinu i pol. Koliko je uticala na pozorišni život, na publiku?
Pa, uticalo je prilično. Mislim, sve manje starijih ljudi u sali, što je u publici, što je normalno. Mi smo prethodne dvije, zapravo ovu i prošlu godinu, izašli vani. Čitavo ljeto smo igrali, pravili smo scenu iza dvorane Obilićevo, u kojoj je gradsko pozorište Jazavac. Pa smo po 2-3 mjeseca ljeti igrali predstave na polju. I to se pokazalo kao dobro, jer ljudi su, ono, boje se zatvorenog prostora, što je, opet kažem, apsolutno normalno, ni ja nisam nešto najsrećniji sad negdje kad moram ući među ljude, među puno ljudi. Uticala je korona mnogo, ali bilo je u istoriji strašnijih stvari koje su udarale na pozorište, ali nema šanse, ja mislim, da pozorište ne preživi. Za pozorište je, kako kažu, dovoljan jedan s ove strane na tepihu i s ove strane drugi da ga gleda. I to je već i malo pozorište.
Da. Pamtite li neku anegdotu sa snimanja, sa pozorišne predstave?
Pa evo, prvo što mi pada na pamet je, Boga mi ima i tome sad već, da ne lupam, ali nekih možda 10-15 godina. Igrali smo predstavu Gospođa ministarka i u jednoj sceni Đorđe Marković, naš kolega, dolazi kao ministar, a ja sam u toj predstavi igram Peru Pisara. I da bi se što više umilio i dodvorio njemu, najavljujem ga tu nešto i izlazim, ono, dolazim ispred njega. Režirano je tako da kolegica Miljka Brđanin donosi meni, zapravo njemu donosi jednu čašu vode da on popije, a ja u tom svom ludilu i želji da se dodvorim što više, uzmem tu vodu i popijem. Sad, to je čaša od 2 deci. I ja sam vidio, počela je, sad to je, ne znam više koje, 80, 60, 80, 90 igranje te ministarke, koja uvijek super ide i divno, prolazi kod publike i tu je Ceca Bojković, bio je Đuza Stojiljković, mislim, publika je uvijek divno reagovala. I ja vidim da su se oni nešto, odjednom vidim, znam kad je ta scena da nema puno ljudi iza kulisa, da ono, nema niko potrebe da bude tu i ne dolazi bez veze. Ja vidim u jednom trenutku, ima njih 10 nešto kao slučajno, vidim da nije slučajno, nešto su spremili, sad ja ne znam je spremili meni ili je, ali ti sad moraš da igraš, ne možeš ti, ali vidiš krajičkom oka da je neka gužva okolo. I Miljka donosi Đorđu vodu, ja uzimam tu vodu da popijem, ja to eksiram, tako je napravljeno. Ja kad sam ja sam već potegao, ja to onako izvrnem, a oni su nasuli votku unutra. Naravno, pošto nije bilo mirisa tog, vodka nema miris, ja sam to onako na eks stuku. Ali hvala Bogu,
kako mislim, tekla kraja, predstava
dalje. Do kraja
dalje.
Predstave nije bilo strašno. Nemam puno poslije. Da.
Da. Ljubo, evo da pomenemo i nagrade. Također ste dobili brojne nagrade, ja ću opet nabrojati samo neke. Znači, Mala liska za glumca večeri za ulogu Miše u predstavi Istina gradskog pozorišta Jazavac. To je bilo prošle godine. Mala liska za glumca večeri za ulogu Drage Ćuka u predstavi Naši dani, Međunarodni festival komedije Mostarska liska. Zatim Zoranov Brk za najbolje glumačko ostvarenje večeri za ulogu Drage Ćuka u predstavi Naši dani. E sad, s obzirom na veliki broj nagrada koje ja nisam ovdje pomenula, da li želite da izdvojite neku od ovih nagrada, neku koja vam je bila baš posebno bitna u tom momentu?
Pa bilo mi je drago zapravo kad sam dobio taj Zoranov Brk nekako. Mislim, to je nagrada za glumca večeri, ali opet mi je nekako, eto, to nešto bilo onako posebno milo da dobijem tu nagradu, jer smo se, eto, klinci i prije što se bavio glumom, divio tom čovjeku. A nagrade nekako, nagrade na festivalima, opet kažem, to lijepo je da se ne lažemo dobiti nagradu, ali ne mislim da su nagrade ono nešto što nas određuje. Ima ljudi, puno, ima i te kakvih glumaca koje ja gledam na festivalu nekom na kojem ja učestvujem, pa sam ja tu dobio nagradu, a ja ne mogu da vjerujem da je taj čovjek kojeg sam ja gledao, nebitno veče prije ili poslije, da sam ja tu nešto mogao da se nosim s njim uopšte. Mislim, bilo je puno takvih situacija da se diviš nekom koji igra tu, a ti, eto, ili obrnuto, dešava se i obrnuto. Tako da, nagrade su dobre, Ali ni to nije presudno kad si mlađi. Neki ljudi u našem poslu sa 40, sa 50, sa 60 dožive svojih 5 minuta. Jest, tako je. A neki sa 25 dožive pa ih nema poslije. Ovaj naš posao je zapravo maraton, nije neka trka na 100 metara. Glumci igraju dok ne umru. Dok si živ, možeš da igraš, nešto će biti za tebe. Tako da, kažem opet da se ne lažemo, lijepo je dobiti te nagrade, ali one su opet s druge strane i obaveza i kako to ide i vuku i neku ljubomoru i sve. Ali ne mislim opet da su presudne. Nekako, ja često kažem, imaš, ne znam, nama ovdje u Banja Luci zapravo nedostaje, ono što nam nedostaje ta pozorišna kritika. A naravno, mislim na objektivne i poštene ljude koji će tim da se bave, ne ljude koji da samo piskaraju nešto. Ne može, ako si imalo, ja mislim, normalno, evo, ko sad iza ovu emisiju, mi kad završimo, vi znate dobro kakva je ova emisija bila, jesam li ja bio neki sagovornik, nisam, hoćeo to, pa da, realno, mislim, nema tu sad, ne može vama niko reći sad, jel to, kao, će li to biti dobro, vi znate šta smo mi napravili sad ovdje pričajući.
Tako je.
Tako i mi u ovim našim ulogama. Ako si imalo normalan, ako imalo misliš, ako nisi sad neka prepotentna osoba koja misli za se, ili ako nisi ona druga krajnost, ako misliš da si najgori na svijetu, ako si nekako ono malo realan, ti znaš šta si ti u svakoj ulozi napravio i koliko si mogao bolje, gdje si prebacio nešto, vidiš ovo do sad nisam nikad uradio, ovdje sam bio ok, dobar. Tako da, opet kažem, ja se trudim da svaki put, svaki posao radim maksimalno dobro. Nekad dobaciš, nekad se prevaziđeš, nekad podbaciš.
Kao i u svakom poslu.
Tako je.
Ova noć nam nosi kraj. I znam, još jedan tren i ja sam sam. Bogom i to je sve, a to je sve. Jedna suza i sretan tu, a ne, ne pita ništa tu. Noći naći bluz, o, samo bluz.
što nisam ja. Jedna suza i sretan put. Ne pitaj ništa, tužno je, tužno sve. Opet ću noći naći bluz, a samo bluz. Opet ću noći naći bluz, a samo bluz. Chinachi blues, oh, samo blues. Ove chinachi chinachi blues.
Ljubo, osim glume, šta je ono čime vi volite da se bavite? Za šta vam ostaje vremena? Imate li neki svoj hobi?
Sad kako imam djecu,
ono su vam hobi.
Malo i to iskoristim sa sinom da odem na bowling, da odem na da pogledam fudbal, ili u stvari rukomet više nego fudbal. Pratim Borac, naravno, prije svih klubova. Malo sad njega već kao vodim na utakmice. To malo iskoristim slobodno vrijeme za neki sport. Šetnja ovo po gradu. Nemam neke... Prije sam stigao ideja malo da se bavim sportom, da potrčim, ali sad, boga mi, sve teže. Sad je naravno sav fokus na djeci. Naravno, to me čini srećnim. To je slatka obaveza jedna. Da. S njima oni odrastaju, ja uz njih ponovo učim neke stvari. Ono što smo zaboravili svi, kažem, opet jedan život tjera da jurimo i žurimo, a onda sad kad uz djecu malo, onda vidiš koliko stvari smo zaboravili, koliko stvari podrazumijevamo. Kad te pita dijete, tata, šta je list? Pa sad ti, kao, šta je list?
Hiljadu zašto, hiljadu zato.
Da, a svaki dan je takvih 100 pitanja.
A vodite ga, kažete, na rukometne utakmice. Banja Luka je poznata po rukometu, jeli? Svi smo ovdje trenirali, igrali i tako. Šta mislite, da li će vaš sin možda jednog dana poželjeti da postane rukometaš?
Poznati rukometaš. Ja sam se malo bavio rukometom, nešto malo. A on je već pošao na fudbal, njemu je sad to fudbal mu je opsesija, iako je mali, još ima 5,5 godina, ali sad je sav u fudbalu, samo su dresovi, lopte, tako da malo nek se bavi čim hoće. Ono, bitno je da bude srećan, a ja bi bio srećan kad bih mu omogućio da proba što više stvari, da to mogu. A
i da izabere ono što voli.
Da.
Da. Ljubo, putujete često sa ansamblom. Obišli ste i mnogo zemalja. Je li vam neko putovanje ostalo u posebnoj uspomeni?
Pa od ovih posljednjih putovanja, bilo je divno putovanje u organizaciji, zapravo saradnji s pozorištem Mladena Materića, kad smo bili u Tuluzu i Parizu. I jedno isto posebno, bili smo za Dan pobjede u Petrogradu, s narodnim, i sa istom tom predstavom. To je nešto... Mislim što svaki čovjek preporučuje svakom koji ima priliku i mogućnost da tog 9. bude tamo u tom gradu. To je nešto što to napuni čovjeka za godinu dana, ta parada, i to je veličanstveno.
Da. S obzirom da nam se bliži kraj emisije, šta je ono što biste vi preporučili vašim mladim kolegama koji su sada na akademiji, koji dolaze na predstave u 3. godini, u 2. godini? Kakav savjet bi im dali kao jedan iskusan glumac?
Pa ja sebe ne doživljavam nešto kao pretjerano iskusnog. Ja još puno griješim. Ništa drugo nego ono jedino što nas može sve zajedno u bilo kojem poslu, ja mislim, spasiti, to je da što bolje naučimo svoj posao da radimo, da budu uporni, da vjeruju u sebe. Opet kažem, neko proradi u 20. neko u 30. neko u 60. Ne smiju gubiti vjeru prije svega u sebe, jer za mene je neki vrhunski dokaz i način kako mi pokazujemo na kraju krajeva i svoj patriotizam, to da svoj posao radimo najbolje. Kad bi svaki, ne znam, pekar, ljekar, glumac radio maksimalno dobro, ja mislim da bi onda svoj posao, da bi nam i u društvu bilo puno bolje. Tako da i oni moraju da budu uporni, što bolji. Jedino što ih može spasiti u ovom, naići na razne ljude, na razne ekipe, na razne poslodavce, jedino što njih može spasiti jeste da oni budu do kraja i maksimalno profesionalni i da taj svoj posao urade pošteno i onako kako treba. I to će ih od svega čuvati.
Jeste. Ljubo, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim i u daljem vašem radu mnogo uspjeha.
Hvala je vama puno, bilo mi lijepo zaista i evo pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Ljubiša Savanović, glumac. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Uredila i vodila Gordana Prtina. Do slušanja.